Studio Leonardo.
Dobrý den. Nový koncept péče o těhotnou ženu charakterizuje takzvaně převrácená pyramida prenatální péče. Její těžiště spočívá v přesunu diagnostiky do prvního trimestru těhotenství. Oproti dřívějšku, kdy jsme na začátku těhotenství neměli mnoho diagnostických nástrojů a vyšetřovali ženy v průběhu postupujícího těhotenství, dnes nejvíce pozornosti věnujeme těhotným v prvním trimestru a pak až na samém konci těhotenství, vysvětluje profesor Pavel Calda. Nejenom o nových vyšetřovacích a diagnostických metodách v gynekologii a porodnictví, ale také o těhotenství v pozdním věku. Budeme hovořit v dnešním studiu Leonardo. Jaké jsou například limity ultrazvukové medicíny nebo jak časté a jakého druhu jsou dnes endoskopické operace plodu? To jsou jen některé z mnoha dnešních otázek. Díky také za vaše dotazy, které píšete na webovou stránku rozhlas.cz/Leonardo. Profesor Pavel Calda, vedoucí oddělení ultrazvukové diagnostiky a Centra fetální medicíny gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý den, buďte vítán.
Dobrý den.
Pane profesore, ještě jednou k tomu termínu obrácená nebo převrácená pyramida prenatální péče. Čím došlo k tomu, že vlastně dnes máte možnost více sledovat ten první trimestr? Je to právě vznik nebo využití ultrazvuku v medicíně, fetální medicíně a ve vašem oboru gynekologii porodnictví?
Řekl se to naprosto přesně, protože ten starý koncept sledování těhotenství pochází někdy ze počátku 20. století, tedy z doby po prvé světové válce. A tehdy samozřejmě jedinou možnou metodou byl pohmat a poslech. Jiné metody neexistovaly. A to, že žena je těhotná, se zjistilo až někdy po první třetině těhotenství, kdy bylo evidentní, že ta děloha je natolik zvětšená, že se to dá hmatat, palpovat. Teprve asi před 40 lety, kdy byl objeven ultrazvuk, respektive kdy byl zaveden ultrazvuk do klinické medicíny, my můžeme poprvé v dějinách lidstva sledovat online naživo vývoj plodu v děloze. A to také sebou přineslo úplně jiné pohledy na možnosti toho sledování.
To znamená, že vy se věnujete na začátku vlastně všem ženám v těhotenství a pak můžete některé, které jsou diagnostikovány jako běžný, klasický, normální průběh těhotenství, jakoby opustit ze zřetele?
Ta filozofie toho nového přístupu je o tom, že nebo vychází z toho, že většina těhotenství, my víme podle dostupné statistiky, že to je 85% těhotenství, probíhá normálně. A my bychom se co nejméně měli starat o tyto ženy, které mají fyziologické normální těhotenství a v uvozovkách je neobtěžovat, ale naopak bychom se měli věnovat těm 15% žen, které tu naší péči potřebují. A velmi potřebuje jenom několik procent. Ale problém je, že bohužel každá těhotná nenosí vlaječku, na které by buď zelená nebo červená, a která zelená by znamenala, že jí nic není a nebude, a ta červená, že je ohrožená. A my bohužel musíme umět ty ženy od sebe nějak odlišit. A to právě k tomu spěje právě ta obrácená pyramida prenatální péče, k tomu spěje ten screening na konci prvého trimestru těhotenství, kde jsme schopni s poměrně vysokou spolehlivostí rozlišit nebo odlišit ženy, které vyžadují více péče v těhotenství od žen, které jejich těhotenství by mělo probíhat víceméně normálně.
Dnes už je docela běžná věta, kterou slyšíme od těhotných na ultrazvuk, ale kde jsou limity téhle metody? Kam až vlastně může a co ji vlastně omezuje i v dnešní době, byť je nejužívanější?
Ultrazvuk je, jak již z jeho názvu vyplývá, tak on stojí tedy na vysílání zvuku. A víte, že zvuk se šíří celkem danou rychlostí, kterou neumíme zvýšit ani snížit, ale ta rychlost zvuku se mění podle toho, jakými tkáněmi prochází. A my teda používáme vysílání zvuku do těla ženy a registrujeme odrazy toho zvuku. A ta registrace těch odrazů se nám zobrazuje na stínítku obrazovky jako obraz, což je ta podstata této zobrazovací metody, ale to, co vidíme, všechno spočívá na odrazech zvuku, na odrazech, ke kterým dochází na orgánech matky a plodu. A my nejsme schopni změnit fyzikální kvality zvuku, tudíž to jsou naše limity. Takže například ženy, které jsou obézní, na tom jsou hůře, protože je do nich hůř vidět. Také tkáně, které, nebo oblasti, které obsahují málo tekutiny, která je zase více prostupná, nebo ten zvuk prochází rychleji tekutinou, nežli víte, že v vaku se zvuk nešíří, proto třeba střeva toho zvuku moc, které obsahují plyn, tak kladou odpor, tedy respektive my nevidíme ve střevech toho mnoho nevidíme. Takže jsou různé prostě okolnosti, které zlepšují a které zhoršují tu kvalitu toho zobrazování.
Můžete použít to, čemu se, doufám, že to říkám dobře, říká vaginální sonda, ta je založena na stejném principu jako ultrazvuk?
Ano, to je stále ultrazvuková sonda. My používáme právě ultrazvukové sondy, které se liší jak svojí konstrukcí, tak se liší frekvencí, na které pracují. A to je ta klíčová zobrazovací kvalita. Čím je vyšší frekvence, tím máme vyšší rozlišení. Ale čím je vyšší frekvence, tím méně ta sonda dohlédne daleko. Takže my musíme vybalancovat frekvenci, jak daleko potřebujeme dohlédnout, tedy rozlišení, kvalitu toho obrazu a hloubku, kam potřebujeme dohlédnout. Například když používáme ultrazvuk při vyšetření prsu, tak tam můžeme použít velmi vysokou frekvenci, protože se díváme těsně pod kůži. Na druhé straně, když vyšetřujeme břicho nebo játra, tam potřebujeme se dostat do 12-14 cm hloubky a tam zase už potom pracujeme s nižší frekvencí.
Další vývoj vašeho oboru asi samozřejmě zaznamenáváme při odhalování vývojových vad plodu. Jedna z otázek na webu, jaké další vývojové vady plodu, kromě Downova syndromu, vyšetřujete a jakým způsobem? Je to opět kombinace odběru vzorku placenty a plodové vody? A jak pomáhá pohled na šijové projasnění zmiňovaným ultrazvukem?
Tato otázka je velice široká. Já bych jenom řekl, že v podstatě pro nás je dnes klíčové to vyšetření na konci prvého trimestru, kdy my jsme schopni už ultrazvukem zobrazit více jak 50% vrozených anatomických morfologických vád.
To znamená, promiňte, 12. týden?
To znamená 12. 13. týden, kdy ten plod má od hlavičky k zadečku asi maximálně 85 mm, nebo řekněme maximálně těch 85
mm. A všechno už je vyvinuto, nebo všechno
ano,
je tam?
Ano, plod je od 10. týdne, je ukončený embryonální vývoj, takže v podstatě od té doby už má většinu orgánů, nebo má orgány vyvinuty. A my teda na tom ultrazvuku u tohoto 8,5 cm velikého plodu už jsme schopni většinu těch zásadních vrozených vad vidět. Ale současně v kombinaci s biochemickými markery, to znamená s tím, co získáme z krve matky, jsme schopni stanovit rizika nejenom chromozomálních poruch, a to je třeba Downův syndrom, s velmi vysokou spolehlivostí. My Downův syndrom nesmíme diagnostikovat tímto způsobem až spolehlivostí 90-94%. Ale my můžeme také stanovit riziko, specifické riziko těhotenských komplikací. Dříve, když se říkalo rizikové těhotenství, tak to spočívalo jenom na riziku, které vycházelo z minulých těhotenství, eventuálně se souvisejících chorob té dotyčné ženy, ale dnes my jsme schopni už i
pohled dopředu, nejenom pohled zpátky.
Přesně, podle těchto parametrů vypočítat osobní, individuální riziko každé ženy, například toho, že se vyvine růstová retardace plodu, že vznikne takzvaná preeklampsie, což je specifické těhotenské onemocnění, že dojde k odumření plodu, že umíme také stanovit riziko cukrovky v těhotenství, s riziko, že bude plod veliký, makrosomický. A to všechno už můžeme s určitou více či méně vyšší spolehlivostí stanovit na konci prvého trimestru. Takže na konci, na základě tohoto testu my máme zde dvě skupiny těhotných. Skupinu 80% žen, které žádné problémy neočekáváme, to znamená pro většinu žen, to znamená dobrou zprávu. A jenom malé procento žen se dozví, že si zasluhuje nějakou konkrétní cílenou péči. A to se dozví právě už v tom 12. týdnu těhotenství.
A to šíhové projasnění, které jsme citovali v té otázce, to vám ukazuje v souvislosti s Downovým syndromem co?
To šíhové projasnění je strašně zajímavá věc. To je právě součástí tohoto algoritmu těch rizik. To šíhové projasnění je vidět, je přechodná známka, kterou vidíme mezi tím 11. až 14. týdnem těhotenství, která už pak vidět není. A čím je vyšší toto šíhové projasnění, tím je vyšší riziko pro plod z řady ohledů. Za prvé je tam vyšší riziko Downova syndromu, tedy chromozomálních poruch, další je tam vyšší ovšem také riziko srdečních vad. A obecně se dá říci, že čím je vyšší hodnota toho šíhového projasnění, například při hodnotě 7 mm, víme, že jenom 15% plodů se narodí v uvozovkách zdravých. Zdraví to je velmi široký pojem. Ale prostě je to taková nespecifická, nepřímá známka, že tam něco není v pořádku.
Studio Leonardo. A náš dnešní host, gynekolog a porodník profesor Pavel Calda z gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Jenom k těm procentům, které jste uváděl, pane profesore, možná se změní z hlediska věku. A zase bych použil jednu otázku z webu, kdy se Jana ptá, jak si vysvětlujete ten možná celosvětový nárůst starších žen, které takzvaně touží po dítěti v mnohem pozdějším věku. Vždyť je to proti přírodě. Co tady mohou dělat lékaři a vědci, když vlastně příroda docela přirozeně hází klacky pod nohy, ptá se Jana Skralup nad Vltavou.
Já děkuji za tuto otázku. To je velice zapeklitá otázka, na kterou se lze dívat z mnoha stran. Především bych tedy konstatoval, že život se velmi prodlužuje, ale bohužel my neumíme prodloužit období, reprodukční období ženy. To znamená, my neumíme přes veškeré pokroky změnit dobu, kdy je pro ženu optimální otěhotnět a kdy je pro ní optimální porodit. A stále platí, že nejlepší je porodit mezi 20. a 30. rokem věku. To, že dnes v České republice rodí víc jak 20% žen po 35. roku věku, je špatně. A už nemluví o tom, pokud by se jednalo o první dítě, protože ty ženy, které se rozhodnou porodit až po 35. roku věku, tak vlastně rodí na konci své reprodukční schopnosti, reprodukční kariéry a prostě už jenom dobíhají ujíždějící vlak. Je nutno si uvědomit, že priority by měly být někde jinde. My dneska máme hlavní prioritu, abychom vystudovali, hlavní prioritu, abychom objeli svět, hlavní prioritu, abychom vydělali peníze, zabezpečili se a úplně na konci si necháme reprodukci. A to je špatně. Já si myslím, že společnost by se měla postavit k této situaci úplně jinak a měla by říct, nejdůležitější je, aby žena mohla mít dítě, aby žena šťastně porodila, aby se společnost vyvíjela, protože bez dětí prostě není pokroku, což bohužel je ta dnešní realita. A my potřebujeme, aby ženy porodily v době, kdy je to pro ně přirozené, normální a zdravé, a aby rodily zdravé ženy, a to jsou mladé ženy. A teprve potom, aby se začaly věnovat hromadění materiálních statků, vzdělání a cestování. Bohužel, takto by to mělo být nastaveno. Dokud nebudeme schopni prodloužit reprodukční život ženy, ten jsme tedy bohužel zatím neprodloužili a obávám se, že ani neprodloužíme.
Mediálně se často řeší v uvozovkách kvalita mužských spermí a co ji ovlivňuje. Jak je to s kvalitou vajíček právě z hlediska toho, že podle vás skončí ta nejlepší doba pro reprodukci 30. rokem věku?
No to je právě ten problém, protože žena se narodí s konečným počtem vajíček ve vaječníku, kterých má asi 400 tisíc a pak ta vajíčka už jenom stárnou. A ta žena prostě pracuje s vajíčky, se kterými se narodila. A já to možná trošku hloupě přirovnávám sloganům v obchodě, kde v každém obchodě, kde prodávají vajíčka, mají napsáno čerstvá vejce, ale žena, která používá vajíčka ve 40 letech, bohužel už nemá čerstvá. To jsou vajíčka, která byla čerstvá dávno, dávno předtím.
Ale stále jsou organismem nabízena jako vhodná k oplodnění.
Jsou nabízena, ale víte, že po 35. roku věku stoupá už víceméně exponenciálně riziko chromozomálních poruch. Také v této době už je mnohem vyšší riziko potratu, mnohem nejčastěji teda v prvním trimestru. A je tam mnohem větší riziko tedy chromozomálních poruch, Downova syndromu. A ta šance na to, že žena donosí těhotenství po tom 35. roku, logicky klesá a také její celkový organismus celkově už není nejmladší. Ona se už může dožít změn na děloze, myomu, změn na čípku, celkových onemocnění kardiovaskulárních. Prostě už ten organismus není v ideální kondici na to, aby se reprodukoval.
Jak si vysvětlujete ten stav, o kterém tu mluvíme? Je to to, že si ženy spolehají stále víc na vývoj technologie a vůbec pokrok v medicíně?
Já nevím, no je to především tím, že ten život se prodloužil a je to tím, že teda máme technologické pokroky, které ovšem v některých situacích nutno považovat za pokroky v uvozovkách. A tady to si skutečně myslím, že je pokrok v uvozovkách, protože to, že umíme díky asistované reprodukci lecos tedy opravit a změnit, ještě neznamená, že bychom se měli dostávat do stavu, kdy si nutně musíme pomáhat těmito technologiemi. Protože to je zcela nepřirozené a je to systém brzda plyn a systém poručíme větru dešti.
Já jsem na začátku, pane profesore, profesor Pavel Celda, gynekolog a porodník, je dnes naším hostem, mluvil o endoskopických operacích v rámci vašeho oboru. Věnuje se dnes ještě někdo cíleně rozvoji těm takzvaně otevřeným fetálním operacím, tedy zásahu do otevřené dělohy?
To je trošku jiná kapitola, ale v podstatě jsou vrozené vady, které je možno ovlivnit ještě před narozením a jsou také stavy, které je možno ovlivnit ještě před narozením. Tady bych zmínil takové průkopnické období takzvaných otevřených operací na děloze, což je spojeno s jménem Harrison v San Francisku, který otevřel dělohu a vyjmul plod, který odoperoval, zazvedal zpátky, zašil dělohu a nějaký čas to těhotenství většinou nemoc dlouho ještě pokračovalo. Těch výkonů bylo několik a bohužel nebyly úplně úspěšné a tato pionýrská éra byla víceméně opuštěna. Dnes jsou ještě činěny pokusy a výzkum ovlivnění takzvaných rozštěpových vad páteře, které jsou stále velmi závažné a neumíme si s nimi zcela dobře poradit. Myšlenka je taková, zdali by se dali opravit a zdali by tedy se vlastně dali ještě nenarozené děti léčit ještě před narozením, ale toto je součástí velice intenzivního výzkumu, který není až tak úspěšný.
Pochopil jsem správně, že ty endoskopické operace, které ale probíhají v průběhu těhotenství, jsou spíš, jak to říct, podpůrné, pokud se tedy netýká třeba dvojčat. Něco, čím pomůžete a vlastně to potom hned po porodu se snažíte dokončit.
Pokud se týče malformací vrozených vad, tak tady je to vrcholný výzkum, který zatím není aplikován do klinické medicíny a jehož výsledky jsou velmi rozporuplné. A bohužel se nedá říct, že by slavili úspěchy. Kde se dá hovořit o klinické medicíně a o tom, co dnes již jako je považované za, nechci říct rutinní medicínu, ale běžnou, je ovlivnění dvojčat, respektive situací, kdy jednovaječná dvojčata si takzvaně v úvozovkách zase kradou mezi sebou krev, mají propojený, nevhodně propojený oběh a hrozí jim buď poškození, anebo odumření v děloze, tam je potom možné pomocí fetální endoskopie oddělit ty cévní spojky a to se děje poměrně běžně dneska a už je to tedy v arzenálu fetální medicíny.
A co se týká těch takzvaných, snad to říkám dobře, implantování balónků, které se vlastně vyjmou, tuším, že jde o plicní operaci ještě před porodem.
To se týká brániční herní, kde když se zjistí v děloze brániční herní u plodu a ta žena se rozhodne o pokračování těhotenství, tak přichází v úvahu možnost zavedení balónku do dýchací trubice plodu, kde to způsobí, že to udrží rozvinutou plíci v průběhu celého těhotenství, protože problém té brániční hernie není ani tak ten defekt té bránici, jako spíš to, že se nevyvine plíce. A právě ten balónek, který se zavede do té průdušnice, česky, doufám, že to řekne správně, tak do trachy, tak tam to umožní, aby ta plíce se dál vyvíjela a po porodu se potom opraví ten defekt v té bránici. Tento zákrok je také poměrně složitý, ten balonek musí potom zase ještě před porodem odstranit, ale je to zase, týká se to velmi malého počtu pacientů, protože zaprvé tato vada je vzácná a za druhé, také to není teda zcela běžný postup, ale je to v arzenálu v fetální medicíny.
Studio Leonardo. Hostem ve studiu Leonardo je dnes profesor Pavel Celda, gynekolog a porodník, vedoucí oddělení Centra fetální medicíny gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Zdeňka se na webu ptá, pane profesore, co si myslíte o intimitě porodu a dnešní módní vlně účasti mužů při porodu? Není to podle vás stejný extrém jako svého času zakazování přítomnosti tatínku? Jaký vliv to může mít anebo nemůže mít na psychiku?
Někde jsem četl, bohužel ten úplně přesně nevím kde, že člověk, tedy muž je jediný samec, který je účasten porodu v živočišné říši. Já osobně si myslím, že samozřejmě to byla určitá módní vlna ve své době. Nicméně pokud ti partneři jsou na tom domluveni a vnímají to oba pozitivně, potom ta účast toho otce u porodu je velice příjemná a být u porodu svého vlastního dítěte a zažít ten moment zrození se domnívám, že pro řadu otců je velmi pozitivní, ale netvrdím, že pro všechny. To znamená, myslím si, že není vhodné do toho nutit ty otce, kteří na to nejsou připraveni a kteří prostě to nechtějí, ale na druhé straně, pokud ten otec to vnímá pozitivně, tak pak si myslím, že to je pro něj pozitivní, na celý život významný zážitek.
Když pomineme problematiku domácích porodů a necháme ji dnes stranou, jak jste na tom s tím, co si mladé budoucí maminky do porodnice sebou přinášejí s představou o porodu, různě v nejlepším slova smyslu infikované radami z internetu?
No, jestli máte na mysli takzvané porodní plány, tak to je takový určitý mediální omyl, kde nešťastné ženy si někde přečtou, že si mají napsat určitý porodní plán. Ten problém spočívá...
Co to je porodní plán?
No právě. Já bych řekl, že například je-li nějaká porodnice a má-li nějaké renomé, tak má svoje postupy, které by se daly nazvat porodním plánem, nebo prostě postupy, podle kterých se tam postupuje.
A ty jsou obecně známé nebo jsou zveřejněny na
internetu? Ty postupy vedou k tomu, že tam jsou nějaké výsledky, kvůli kterým tam ty ženy chtějí jít rodit a že prostě to renomé toho ústavu je podle toho, jak se tam právě pracuje. A ty ženy tam kvůli tomu chtějí jít. Aby si přinesli jiné, na papíře sepsané jiné tedy postupy a představy opravdu je kontraproduktivní, protože pak by to tedy nebylo to, co kvůli čemu tam jdou. A pak je lepší, když jdou někam jinam, kde mají podobné představy o tom, jako oni mají představy o tom svém porodu. Což pokud tedy se to střetává a není to v souladu, tak to může vyvolávat různé tenze zbytečné a myslím si, že to je naprosto zbytečný, tedy spíš bych řekl komunikační šum. Pokud se žena rozhodne jít nebo rozhodne jít rodit do některého z ústavů, je dobře, když se informuje o tom, jaké jsou tam běžné postupy, a je dobré, pokud s těmito postupy souhlasí. Pokud nikoliv, je lepší, když se vybere jiný ústav.
Tak, otázka, která nevím, jestli patří úplně vám, ale na druhou stranu, jak detailní jsou ty porodní plány, které porodnice zveřejňují? Jde to tak daleko, že v podstatě nějakým způsobem ovlivňují třeba i způsob průběhu porodu, protože určitě maminky přicházejí s tím, že by chtěli zkusit, nebo chtějí pro ně, nebo mají pocit, že pro ně nejlepší porod do vody nebo jiný způsob. Je prostě možné říct, že porodnice tento způsob porodu nenabízí?
Já si domnívám, že tady je nedostatek v té komunikaci a myslím si, že by bylo právě vhodné, aby jednotlivé porodnice poměrně detailně zveřejnily na svých webech, co pro ty ženy jsou ochotny udělat nebo co jsou ochotny tolerovat, a tím omezit právě to nepochopení a různé tedy dohady. A také jsou tady k dispozici ty předporodní schůzky, kurzy, návštěvy těch ústavů, a tam by se mělo vykomunikovat, co je ještě jaksi v souladu s tou technologií nebo v souladu s těmi postupy, které ten ústav provozuje, a co už je mimo tyto postupy a kde by bylo jaksi lepší, aby ta žena, která trvá na svých požadavcích, aby se obrátila na jiný ústav.
Ještě se vraťme na okraj, alespoň na okraj technologie prenatální nebo fetální medicíny. Jedna z otázek na webu, kdo určuje a jak se vůbec proměňují etická pravidla nebo jak ovlivňují vaši každodenní práci? Jsou to asi velmi citlivé otázky. Každý den je například jasné, ptá se Karel z Plzně, kdo je pro vás rozhodující takzvaně v boji o život, matka nebo dítě? Mění se to s ohledem na vývoj plodu?
Pro nás je vždy prvotní matka. A myslím si, že tento postoj se asi v dohledné době nezmění. A pro nás je skutečně klíčová matka. Pokud zachraňujeme matku a plod, tak první zachraňujeme matku. Samozřejmě plod je pro nás také důležitý, ale pokud jde o život, tak matka je na prvním místě. A plod, to, kdy plod získává
právní status.
Morální právní statut, to různé zákonodárství, různá zákonodárství a různá náboženství řeší různě. Řeší to desítky, možná stovky let, a my dva to tu teď také nevyřešíme, protože na to jsou různé názory. U nás se plod stane platným občanem republiky, když získá rodné číslo a když tedy se narodí. Dokud není narozen, tak je součástí těla matky a podle toho také k němu je přihlíženo. Ale zaprvé jsou tady tedy právní aspekty a potom teda ty zdravotnické. Nicméně, dokud je žena těhotná a to dítě neporodí, tak samozřejmě je vše, co se děje s jejím tělem, je v jejich rukou. A o tom rozhoduje pouze ona.
Mluvili jsme na začátku a zdůraznili jsme vývoj a hlavně přelomový vliv ultrazvuku na váš obor porodnický a gynekologii. Pane profesore, co ho může překonat? Je to pohled na genetiku jako takovou, nebo kam může ultrazvuk jít? Vyčerpal své možnosti, respektive půjde ta cesta dál právě třeba čtením genetického kódu z krve matky?
Ultrazvuk je zobrazovací metoda, která se svým způsobem dnes již etablovala a ten jeho vývoj není skokový a revoluční už. Ta metoda se stále zdokonaluje, ale již ne, zatím ne revolučně, a je otázka, zdali se něco takového objeví. V současné době největší revolucí v prenatální diagnostice je diagnostika nebo získávání informací o plodu přímo z krve matky, což je takzvaná, momentálně je to volná fetální DNA, tedy DNA plodu, kterou nacházíme, detekujeme v krvi matky a ze které jsme schopni číst informace o plodu.
Říká na závěr dnešního studia Leonardo profesor Pavel Celda, který byl naším hostem, takto vedoucí oddělení Centra fetální medicíny gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Pane profesore, děkuju, všechna témata se do dnešního vysílání nevyšla, takže zase někdy brzy. Naschledanou. Díky a naschledanou.
Naschledanou.